Азаттык радиосуна хабарлар одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Серсебай. Кадырмейди тыңдарман, бүгүнкү хабарда мүмкүндүгү чектеүлүү азаматтардын коомдук орундарга барган кезде туундайтын проблемалар тууралуу сөз козгойтун болабыз. Алматы каласында Наурыз айынын 10-нда мүмкүндүгү чектеүлүү жандарга арналган Баршага ортак кино апталыгы басталды. Бул шара Наурыздын 17-сине дейин жалгасады. Ол жұртшылык назарын мүмкүндүгү чектеүлүү азаматтар үчүн демалыс орундарына кол жет сиздеги проблемасына аударууга багытталган. Баршага ортак кино апталыгы Наурыздын 10 күнү алгачкы көрсөтүлүмүнөн башталды. Осы шара аясында мүмкүндүгү чектеүлүү жандар Алматыдагы 15 кинотеатрга тегин кире алады. Алгачкы көрсөтүлүмгө барган Касымхан Шоканов одан алган асери менен бөлүштү.
Кинога барган өтө күчтүү болду, жакшы сезилген өтө. Осындай уюмдаштырып, осындай мүмкүндүгү чектеүлүү болгон турган үйдө отурат, жумушка баратын жерине барып келет, болду, эч кайда бармайт алар. Маган көп жерге камтамасыз этилмеген, сосын көп чакырмайт мүмкүндүгү чектеүлүү болгон. Эгер ушундай камтамасыз этилсе негизи, жагыз кино эмес, театрлар, концерттер үлкен, тагы башка торговый центрлер болсун, чыккысыз көргүсү келет алар. А мүмкүндүгү чектеүлүү өтө көп болду, жакшы болду өтө. Өзү машина болду аларга апарып алып келип балдарды.
Шараны уюмдаштыруучулардын бири Аржан коомдук корунун кызматкери Айгүл Габдуллина анын максатын таанышты.
Жалпы осы қаламыздың барлық инфрақұрылымын, кинотеатрларды, театрларды, оның барлық тұрғындарына тең дәрежеде қолайлы ету. Негізгі мақсатымыз көздеп отырған. Сол себепті бірінен кейін біріне жобаларды асыра отырып, кинотеатрлардан бастағанбыз. Себебі кинотеатр қазіргі кезде барлық адамдарға тең дәрежеде болу керек, өмірдің күнделікті бір құбылысына айналғандықтан, оны ешбір шектеусіз барлығына қолайлы жағдай жасауда мақсатымыз көздеп отырмыз. Ынталы тобымыз өзіміздің жолашар ынталы тобы зерттеулер жүргізген болатын. Зерттеулер жүргізген болғанда 18 кинотеатрдан тек қана 15-ін ғана іріктеп алдық та, жаңағы адамдарымызды 50 волонтерді тарттық, еріктілерімізді. Одан қалса жаңағы барлық қоғамдық қорлар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қоғамдық қорларымен біріге отырып 15 кинотеатрдың ішінен оларға ыңғайлы 6 кинотеатрды таптық. Қалған 8 кинотеатр әзірше мүмкіндігі шектеулі адамдардың коляскадағы жүруіне шектеулі болып тұр. Дегенмен де барлық инвалидтер кім келем дейді жалпы солардың бәрін қатыстыру көзделіп отыр.
Қасымхан Шоқанов Батыс Қазақстан облысы Орал қаласында туып өскен. Жасы 28-де. Қазіргі уақытта Эльдани қайырымдылық қорында жұмыс істейді.
Мен 2 жасымнан енді ағайындар туысқандар құлатып алған. Скалеспазон чыкмекке. Сол 2 жасынан қалады, ол мен 2 жасын білінбеді ол. 6 жасынан бастап біліне бастады. Осы мені манда-мында Алматы қаласына, Горд Саратовқа, Горд Москваға сүйре бастады. Бірақ ем болды, бірақ қаржы маған врачта айтқан 100% жазылып кетеді балам деп айтқан. Мен бірақ емделу тоқталып қалдым. Өте соңғы 4-ші операция өткенде әжем қайтты. Осы үлкен ағам бар, сол мектепте оқуға тапсыру керек, сол білім ақша керек, соған көп соған мән берді. Өзі мен де айттым, шаршадым, жасым уже 14 келіп қалды. Ол кезде ес жиып қалдым уже. Ол кезде алланың берген болар, жазған болар.
Ресми статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстанда 500,000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі жан өмір сүрсе, қазіргі кезде оның 5200-і, яғни 1% ғана жұмыспен қамтылып отыр. Олардың басым бөлігі әлеуметтік және қоғамдық қызметке тартылған, ал жеке секторда қызмет істеп жүргендердің үлесі өте аз. Қалған 99%-ның ішінде жоғары кәсіби білімі барларды аз емес. Ал сұхбаттасымыз колледж бітірген.
Больницада неде көп марлап, әкеші жаманда мында сүйреп жас кезімде негізі білімнеде қалдық. Негізі осының көбісі өмірде мен көбі қызыққан тартқаным маған қол шеберлігі ұнады. Маған осы қол шеберлігі өзі тарта бастады. Өзім мектеп бітіргеннен бастап өзімді қамтамасыз етіп өзімді Шымкент қаласында оқып, Алматыны келгеніме 4 жыл болды. Мамандығым бухгалтер. Бухгалтер болмаса да қол шеберлігімен көп айналысамын. Қол шеберлігімен айналысқанда осы топырақтар мүсіндірісі әртүрлі, солармен жұмыс істеймін. Көбісі интернаттарда балдарды, үйдегі балдарды, класқа отқан балдарды тегін сабақ жүргіземіз.
Келесі сұхбаттасымыз алматылық Мадина Қарсақбаева осы жылы жоғары оқу орнын бітіреді.
Өзім биыл университетті бітірейін деп жатырмын. 5-ші курс студентімін, Қазақ ұлттық шет тілдер университетінде оқып жатырмын. Ағылшын тілі мен түрік тілі факультетінде. Мен ол жақта сырттай оқимын. Өйткені өзіңіз білесіз, коляскамен оңай емес, сол үшін жүре алмайтын болғаннан кейін мектепті үйден бітірдім. Маған мұғалімдер келді, тіпті жақсы оқыдым, сол үшін бітіргеннен кейін осы біздің қазақ ұлттық шет тілдер университетіне грант алдым. Мектепте оқығанда мен ағылшын тілін ерекше жақсы көретінмін. Сол үшін сол грантке ие болған шығармын.
Бір ғана Алматыда 50 мыңға жақын мүмкіндігі шектеулі азаматтар тұрады. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі осы жылы бірінші топтағы мүгедектерге 22 мың теңге жәрдемақы бекіткен. Мәдина Қарсақбаева бұл өте аз дейді.
Туғаннан менің ауруым ол гидроцефалия ауруы, ДЦП-мен, бірақ қазір тоқталып қалған гидроцефалия. Сол көп жүре алмаймын, коляскамен, не болмаса балдақпен жүрем. Туылғаннан болған нәрсе, мамам мен ауырайық болған кезде суық дегеннен болды ғой деймін, солай болған сияқты. Мен туылғаннан кейін менің ата-анам мені емдеп, ар жаққа, бер жаққа апарып, көрсетіп, осы қазіргі қалыма келтіріп отырғаны, менің ауруым ол емделмейтін нәрсе. Мен оны білем. Онымен адамдар тұра алатын да қазір біліп отырым. Дәрігерлерде айтқан ол емделмейтін нәрсе. Биыл маған 1,5 мыңдай көтерілген сияқты. 19 мың. Транспортный деген нәрсе қосылған. 1 мың ба, сол 1,5 ба. Егер мен жалғыз өзім тұрсам, онда қиын болатын еді.
Қасымхан Шоқанов та жәрдемақы көлемі көбірек болса дейді.
Әнде үкіметтің жүрәтқан ақшасы да көп емес. Алып атқанда 25 мың, 20 мың төлейтін олар. Бірақ ол жол проездім бар, тамағым бар деген, жолым бар дегендей, баратын жерім бар дегендей, қыдыруым бар дегендей, ол жетіп былай жетіп тіршілікке бала. Үкімет өте мән, осы үкімет күншіктеу балдарға негізін басқа қалалардан қарағанда өте аз бізде қамтамасыз етілген күншіктеу балдар. Бір тренингте болдым конференцияда, Япониядан келген. Сонда олар тіршіліктері, олардың үкіметтің көп мән беретін, өте қамтамасыз етілген олар үкіметте. Бұл магазиндерге, любой кинотеатр барысында оларға кәріштіктерге, оқырларға қамтамасыз етілген, туалеттеріне, есіктерін қалай кіруге, бәрі қамтамасыз етілген. Баратын жеріне барып келуге олар ыңғайлы. Үйден түсіп те шығып та үлгереді. Мына светофор, мына соқырларға светофор, мына сигнал керек, андай ақырып тұратын, көк жанғанда, қыз жанғанда дегендей. Осыны арнайы машина болса мүмкіншілікті оларға.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамдық орындарға барған кезде туындайтын проблемалар туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамдық орындарға барған кезде туындайтын проблемалар туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Шара ұйымдастырушыларының айтуынша, мүмкіндігі шектеулі жандар емхана мен аурухана секілді жерлерге ғана барып, мәдени ошақтарға көп аяқ баспайды. Айгүл Ғабдуллина оның себебін оларға арнайы жасалмаған жағдаймен байланыстырды.
Негізгі адамдарымыз өздерінің пікірін қалдырғанда, жаңағы мүмкіндігі шектеулі адамдарымыз, көбінесе ол адамдар үйде отырады. Олардың қазір кинотеатрларымыздың қандай деңгейде қолжетімділігін білмейді біріншіден. Екіншіден, соны жария қылу үшін тексеруінің нәтижесі шынымен де қолжетімділігі өте төмен екен. Себебі кейбір пандустарына, лифттар өте қолайсыз жасалған мүмкіндігі шектеулі адамдарға. Сол себепті біздер олардың жағдайын түсініп, барынша көмектесуді көріп отырмыз.
Мадина Қарсақбаева бұл пікірмен келісті.
Кинотеатрға бару үшін біз сияқты жастарға кішкене қиындау болады. Сол үшін осы кино апталығында мен жаңа мүмкіндіктер қиын болатыны. Әсіресе сол транспорт жағдайы ғой. Транспортпен апарып келетін адамдар. Сол жағы қиын болады тағы да. Білмеймін енді, әр кинотеатр біз сияқты балаларға арналған ба, арналмаған ба, кіретін жерлері дұрыс па, дұрыс емес па деген сол жағы қиын.
Алматылық Екатерина Жігітжанова түрлі мәдени орталықтарға барғанда кездескен қиындықтары туралы әңгімелеп берді.
Жазда бардық Медеуский акиматқа барғанбыз. Сол жерде вообще 3-ші этажда тренинг болғанда, сол жерде лифт жоқ, ештеңе жоқ. Сұрасам неге жоқ десем, айтады, ескі ғимарат, лифт жоқ анау-мынау. Целинный кинотеатр енді. Әдеміші, бірақ бізге арналмаған деп ойлаймын. Баспалда өте жоғары деп ойлаймын. Мен әуелі қолына көтеріп түсіріп күзетші. Мен еще күлем, ауыр емеспін ба деп. Көп жерде пандустар да жоқ бізге арналмаған. В общем, қала бізге арналмағанда автобусты мысал алса да, автобустарда қатты жүреді, тоқтамай, қиындау болып тұрды. Кирүү оңой эмес өзү. Канчама кат сөздөр истейсиң жумушка жеткенче. Тез болмайсың ба? Не болот саган? Кар сыякта.
Ол наресте кезинде церебралды сал ауруна шалдыккан.
Кичкентай кезимде роддомдо кулатып алганда, сондуктан белим сынган, сондуктан сондой болгом. Доктор кеч билдик биз. 9 жашымда билген. Мен 5 жыл коляскада отургам. Мен кичкене-кичкене жүрүп, балдакка көчтүм азыр. Балдак менен Кудайга шүгүр жүрүп жүрмүз. 5 жыл үйдө отурдум. Үйдөн жалыктым. Мен жумушка чыгып, адам катарына кошулган. 6 жыл болду иштеп жүрмүн. Элдени хор менен интернеттерге барабыз, сабак беребиз аларга, үй балдарына барабыз.
Екатерина Жигитжанова мүгедек адамдарды әдетте жылына бір рет қана еске алады дейді.
Бізді боп ұмытып кетті бәрі. Бір 3 декабрь ма сонда қана еске алады, абылай мүгедек бар ма жоқ па естерінде жоқ. Бізді ұмытып кетті. Бір жылда ғана еске алады, 1000 теңге салып береді, басқа ештеңе істемейді. 22000 теңге бізге жетпейді, сондықтан біз жұмысқа тұрысуға әзірміз. Көбірек төлесе болар еді.
Айгүл Ғабдуллина қоғамдық қорлар қаланы мүмкіндігінше дұрыс инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп жатыр дейді.
Қаланың инфрақұрылымының сигналдарымен түгел жабдықталған светофорлар болсын, автобустардың қолжетімділігі болсын, мүмкіндігі шектеулі адамдарға. Солардың бәрін зерттеу мақсатында жүргізіліп жатыр зерттеулер. Яғни қаланың инфрақұрылымына байланысты тек қана кинотеатрмен шектелмей, сонымен қатар басқа да осындай объекттерді көру мақсатында жасаймыз зерттеуді.
Ол мемлекет тарапына бөлініп отырған көңіл жеткілікті деп санайды. Мәдина Қарсақбаева мүмкіндігі шектеулі болғандықтан қоғамнан өздерін алыс ұстайтын азаматтарға кеңес айтты.
Глина мен жұмыс істеу, батик деген технологияны білдім, тағы да басқа нәрселерді үйрендім. Көп жаңа достарды таптым осы жерде. Осы келіп отырғанымның өзі де маған бір күш беретін сияқты, бір стимул деп айтады ғой осыша. Өздерін өзі ұстап, өмірге деген жақсы көз қараспен өмір сүру керек. Бірден кеймен айналасып, оқып, тұрысу керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамдық орындарға барған кезде туындайтын проблемаларға арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.